Mark, etu na ume ebe. Yesu angasu mokowe yebo yimikana, nyena.
Muranga bi faeve, angabu mzwa nkarele mafung. Ve fae bi enyoreve, ve kilue ndendirendeti. Ananga likbo bobi se ebarle jo, akela kezen. Abon sabga, ane angalo mbobi se ebebe barle fak. Eko noa kobi buma, ane benga binye. Ve yye jit, ve boule nye momo. Ane mye fare angabra lo mbobi se mfe. Gibinga bernye mimba onlo. Ve tanye, angabra lo mfe. Bo venye jui. Ve bera lo me babo vok. Eti benga yire bana. Ve ki jubo vok. Mye fare angabra bu ya kire mwan anganyere. Ananga suku la bonye lo mbobi. Ajo gena. Boko wume mawom. Gibe barle fa benga ka kwab na. Nlige ligi nye nyi. Nkanga yura nye. Val biko noe lik. Ane benga binye. Venye jui. Ve kinye veye fak. E ti mye fara ke bona. Ake zo yubo bobi seboto. Vo tuye bobo fe e barle fa dia. Ye mye be lantene tina. Ako abo lon benga ben. E denga suku la yema kanondo. E se zame jole. Emir mama sao jwa bi.
Vale, benga kuma bi Yesu. Yimunga kwa boru wong. Benga yimena. Abaga wanka noto. Akale do. Ande benga li nye. Bekele bake. Ande benga nye lombo farizien bovok. Ye bobo yengam erod. E ye bien yimozo miya. Ande benga siya. Bozo nye na.
Ayo lo. Bia yimena. Wakobo fofo. Kakom boru wong. Wadi idiam. Yison mi bot. Giwaye lezene zama suso. Ya yenena, yiva César mfong. Ngi kave, bibona. Yevo ngi kave.
Yesu anga yemo dugamo. Vozobo na.
Nyejego me yeze. Zara me lere fura. Me yene zo.
Ane benga so nye zo. Nyena.
Zara ane ya sudi. Eduiza ki di.
Bona.
César.
Ananga zobo na.
Bulga César e biombia. Zami ki enbia.
Ane benga yaga nyo. Ane benga sadu seyen. Ebo bo uzo na amin bim. Mea wumo dia. Benga zo ebe nyo. Besiri nye na.
Anjele. Mui zanga tini bie na. Mbora ka aguka ebeban. Mwani nyan alunga. Vebeban ba tini gani ye mwara nga gu. Ambe ye babi nyan fo zangba. E nyu suwa anga tera lumo nga. Vo wuka ebeban. E nyi be vo lu. Nkus enyi lad ntembo ye ko kibus zangba bus vo hu ke beban aneki monnga angusu awu awu mimbim monnga akatab ngaza to bus zangba bengalu unyo
yesu angazo bona
mie dime to mie yem dia ntene sama ye kidia to ngo bobo ko womo be lura dife gibe ke tab ane ba angel bana yo gi akala womimbim ye miabe lantene muze azu zamanga kobe ye nye biye mwane sena. Mene ezam Abraham, ezam Isaac, ye ezam Jacob, asi zama mimbim. Ane ezam ebore mo, mye dan dima djeto.
Enti limiten anga wok aneba kobe. Ve yemena, Yesu a yema yebo zo. Ane anga sila, ve silinye na.
Ensa metin mese, ave ene di usua.
Yesu anga ye nye na.
Te du soa, Ahab of Israel. Bega, undui ezamu wa enyano suga ndui. Nyegun ndui ezamu yuya. Yen lemu yose. Yen sisimu yose. Yen mesim da miya mese. Ye ki jese. Te ki edibe. Nyege embombok. Anu wa nyere nyole diya womien. Asi ya tinga fe. Dada ema.
Ntilimiten angazo nyena.
Anyele. Oye ma fa akob su soda zama anombore mfa sira venye nyonya ya lemose ya nkelose ya kise venye ki mumbo anenyolo jemien mamoto madabo lokos ya ba sacrifice bese
yesu anga yena modeto ava akob ya nkel ananga donye na
aussi oyo ya yon zama
so vale more vor le dia fasili nsile Yesu anga yega le boro temple. Ana anga si le borna.
Akal zebe til minten ba wujona Chris ane mo David. David mien anga so ya tinin sisime kina tar zama anga zonju womna tabgasi e womo yomo wam ye kokuma ko tweba yin bia mo bom miansi abon David mien aleng nin jui ane brata be mo wiana
borabi benga yinim ve e womo zomia anga bra yole bona
kelba yebe tilmin tin banyo gurbo borbi yalbi linga banyo burba sumo bo mi sanzang banyo kitab bito osumunda zama yemindia bada yorma yegala mo aye silman dami kurmi bonanga akalito beke da yenum bogambi
yesu angato si bi ye vorabi veve vedige ane bonga veve myaiti bokuma bo vok benga vabi anen jijin kuru monanga wanga sia veve belepta bebe e bobo wu etune vire ane yesu angalebe yegbia vozobona
Madomina na, un sabe bo sebe va tutu e mian e vora. Un jujen kuro monanga wi e wo o va dan ve. To e bo vobe sebe va ve e mambo to dia e mo dan sui. Gi e monyi a va ve e mono zoma be ye zo a sui. Un tu se anga bele. E jome se akuma nyin yo zo.